Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, kuidas Taavet annab kuningas Saulile teist korda armu. Eesti välismissioni ajaloolõigus aga räägib Piret Riim Eestit Aafrikaga ühendanud sillast. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Kuningas Sauli ja Taaveti vahel valitses ajutine vaherahu. Taavet oli käinud isegi Saamueli matustel. Mõne aja pärast aga pöördus Saul vanale teele tagasi. Selleks leidus ka vanu õhutajaid. Loen esimese Saamueli raamatu 26. peatükist kaks esimest salmi. Ja siiflased tulid Kiibeasse Saulile ütlema. Eks Taavet varja ennast hagila künkal idapool tühja maad. Ja Saul võttis kätte ning läks alla Siifi kõrbe ja koos temaga 3000 Iisraeli valitud meest, et otsida Taavetit Siifi kõrbest. Juba varem olid siiflased reetnud Saulile Taaveti asukoha ja siis oleks Saul ta ääre pealt kätte saanud. Hagila künka täpne asukoht ei ole teada, aga üldiselt arvatakse, et see paiknes Hebronist kagus, Siifi ja Eengedi kõrbete vahel. Pöörame siin kohal tähelepanu ka Sauli 3000 valitud mehele. Siin öeldakse, et need olid Iisraeli mehed, kuid antud juhul on sel sõnal natuke teine tähendus, kui meile ehk esmalt pähe tuleb. Nimelt kõneldakse siin iisraellastest, tehes vahet nende ja juudamaa elanike vahel. Tegelikult nägime seda vahetegemist juba seal, kus Taavet võitis Goljati. Sellele järgneva lahingu kohta öeldi 17. peatüki 52. salmis. Aga Iisraeli ja juuda mehed tõusid ja tõstsid sõjakisa ja nad ajasid vilisteid taga. See tähendab, et nende meeste hulka, kellega Saul Taavetit jälitas, ei võtnud ta ainsatki juudameest, vaid need 3000 olid põhjapoolsete suguharude liikmed. Seda muidugi sellepärast, et Taavet oli juuda suguharust. Nii hakkame juba Saamueli raamatutes nägema erinevust lõunapoolse juuda ja põhjapoolse Iisraeli vahel. Hiljem viisid poliitilised arengud selleni, et need kaks osapoolt eraldusid teineteisest täiesti ja moodustasid oma ette riigid. Mõnigi kord need riigid koguni sõdisid ise keskis. Loen 26. peatükist salmid 3 ja 4. Ja Saul lõi leeri üles Hagila künkale, mis on tee ääres idapool tühja maad. Aga Taavet viibis kõrbes ja kui ta sai aru, et Saul oli tulnud kõrbe temale järele, siis läkitas Taavet maakuulajaid ja sai teada, et Saul oli tõesti tulnud. See kord ei rahuldunud Taavet üksnes põgenemisega. Ta asus tegutsema, et saada teada, kus täpselt Saul on. Loen salmid 5-7. Ja Taavet võttis kätte ning tuli paika, kuhu Saul oli leeri üles löönud. Ja Taavet nägi kohta, kus Saul ja tema väepealik Abner, Neeri poeg, magasid. Saul magas vankrite leeris ja rahvas oli leeris tema ümber. Taavet võttis sõna ja rääkis het Ahimelekiga ja Abisaiga, Seruja pojaga, Joabi vennaga, öeldes. Kes tuleb koos minuga Sauli juurde leeri? Ja Abisai vastas, mina tulen koos sinuga. Nõnda tulid Taavet ja Abisai öösel rahva juurde ja vaata, Saul oli heitnud magama vankrite leeris ning tema piik oli maasse lööduna ta peatsis. Abner ja rahvas aga magasid tema ümber. Ilmselt oli Sauli leeris valve korraldamata, kuna ei osatud ohtu karta. Nii pääsesid Taavet ja Abisai märkamatult laagrisse. Loen salmid 8 ja 9. Ja Abisai ütles Taavetile, Jumal on täna andnud sinu vaenlase su kätte. Ja nüüd luba, ma löön ta piigiga maa külge. Üks ainus hoop, teist ei ole mul tema jaoks vaja. Aga Taavet vastas Abisaile, ära teda hukka, sest kes võiks karistamata pista oma käe issanda võitu külge. Taaskord oli Taavetil võimalus Saul tappa, kuid ta ei kavatsenud seda teha. Kaasa aitas seegi, et kord oli ta juba õige valiku teinud. Taavet austas seda, mida Jumal oli talle õpetanud, ega tahtnud kuninga elu vägivaldselt võtta. Loen salmid 10-12. Ja Taavet ütles, nii tõesti kui issand elab, lööb issand kindlasti ise teda. Kas saabub ta surmapäev või läheb ta sõtta ja saab otsa? Issanda pärast jäägu see minust kaugele, et pistaksin oma käe issanda võitu külge. Aga võta nüüd piik, mis on ta pead siis ja veekruus ja lähme. Ja Taavet võttis piigi ja veekruusi Sauli peatsist ja nad läksid oma teed. Ja ükski ei näinud, ei märganud ega ärganud üles, vaid nad kõik magasid, sest issand oli lasknud tulla nende peale raske une. Jälle toimis Taavet jumaliku põhimõtte järgi, mille heebrea kirja kirjutaja on 10. peatüki 30. salmis sõnastanud järgnevalt. Me ju tunneme teda, kes ütleb, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Ja taas, küll issand mõistab kohut oma rahva üle. Inimese asi ei ole võtta kohtumõistmist oma kätte. Jumala inimene võib usaldada, et Jumal tegutseb omal ajal ja viisil, nii nagu on kõige parem, ka neis asjus, kus me oma loomu poolest tahaksime ise tegutseda kohtumõistjate ja karistajatena. Loen esimese Saamueli raamatu 26. peatükist salmid 13-17. Seejärel läks Taavet üle teisele poole ja seisis eemal mäetipus. Nende vahel oli palju maad. Ja Taavet hüüdis rahvast ja Abnerit Neeri poega ja ütles, eks sa vasta, Abner. Ja Abner kostis ning küsis, kes sa oled, et sa hüüad kuningat? Ja Taavet ütles Abnerile, eks sa ole mees, kes on Iisraelis sinu sarnane, aga miks sa ei valvanud oma isandat kuningat? Sest keegi rahvahulgast tuli hukkama kuningat su isandat. Ei ole hea see asi, mis sa oled teinud. Nii tõesti kui issand elab, te olete surmalapsed, et te ei ole valvanud oma isandat, issanda võitud. Ja nüüd vaata, kus on kuninga piik ja veekruus, mis olid ta pead siis. Siis Saul tundis ära Taaveti hääle ja küsis, kas see on sinu hääl, mu poeg Taavet? Ja Taavet vastas, see on minu hääl, mu isand kuningas. Ei tea, kas Abner ka punastas, kuuldes neid Taaveti sarkastilisi sõnu, aga igatahes oli tal selleks küllalt põhjust. Ta oli olnud väga hooletu. Ta võis hakata hirmust higistama, kui selgus, et kuninga piik ja veekruus olid kadunud. Kõik mõistsid, et Taavet oleks võinud vabalt Sauli tappa. Ka Jumala inimestena võib meil vahel olla suur kiusatus lahendada ise asju, mis tegelikult ei kuulu meie pädevusse. Neid kiusatusi on sageli lihtne ära tunda sellest, et nende järgi tegutsemine eeldaks Jumala käskudest üleastumist. Kristlane ei ole kutsutud olema valede asjade suhtes ükskõikne, kuid mitte ka eksima Jumala tahte vastu. Kui mõni ettevõte ei taha õnnestuda ilma Jumala käskudest üleastumata, siis tõenäoliselt pole see asi ka väga tähtis. Kui see aga on tähtis siis võib selle rahulikult usaldada Jumala hoolde, nagu Taavetki siin tegi. Taaveti ja Sauli vestlus arenes sama skeemi järgi nagu juba kord varem Eengedi koopa juures. Oda ja joogipudelit näidates veenis Taavet Sauli oma kavatsuste siiruses. Samuti pakkus ta välja, et keegi teine on Sauli jälle tema vastu ässitanud. Taaveti sõnad avaldasid ootuspärast mõju. Loen salmid 21-25. Siis ütles Saul, ma olen pattu teinud, tule tagasi mu poeg Taavet, sest ma ei tee sulle enam kurja, sellepärast, et mu hing on täna olnud kallissu silmis. Vaata, ma olen talitanud mõistmatult ja eksinud üliväga. Ja Taavet kostis ning ütles, vaata, siin on kuninga piik, tulgu nüüd keegi noortest meestest ja võtku see. Issand tasub iga ühele tema õiglust ja truudust mööda, sest Issand andis sind täna minu kätte, aga mina ei tahtnud pista oma kätt Issanda võitu külge. Ja vaata, nagu sinu hing oli täna kallis minu silmis, nõnda samuti olgu minu hing kallis Issanda silmis ja ta päästku mind igast hädast. Ja Saul ütles Taavetile, ole õnnistatud, mu poeg Taavet. Mida sa iganes teed, see õnnestub sul. Siis Taavet läks oma teed ja Saul läks tagasi koju. Nii säästis Taavet juba teist korda Sauli elu. Ent seegi kord ei usaldanud ta Sauli seda võrd, et minna tagasi tema õukonda. Ja ega tal olnud selleks enam suuremat põhjustki. Oli ju Saul tema naise Miikali andnud juba teisele mehele. Esimese Saamueli raamatu 27. Peatükis näeme, et jätkuv Sauli eest põgenemine ja enda varjamine hakkas Taavetile lõpuks üle jõu käima. Nii hakkas ta oma elus uusi võimalusi otsima. Loen esimese salmi. Ja Taavet mõtles südames. Ühel päeval saan ma ometi otsa Sauli käe läbi. Mul ei ole tõesti paremat, kui põgeneda vilistite maale. Siis tüdineb Saul mind edaspidi otsimast kõigist Iisraeli paigust ja nõnda ma pääsen tema käest. Seekord valis Taavet oma elus senisega võrreldes otsustavalt erineva suuna. Tundub, nagu hakkaks ta alla andma. Midagi selle sarnast oleme näinud juba ka Abrahami, Iisaki ja Jaakobi elus. Nähtavasti on enamus Jumala poolt kasutatud inimestest sattunud oma elus millalgi ka sellisesse olukorda. 27. Peatükis on sõnum ka meie jaoks. Võib-olla oled ka sina oma elus kohtunud hiljuti suurte raskustega. Võib-olla oled sattunud pikaks ajaks pimedasse orgu, kust näib puuduvat väljapääs. Probleemidele ei paista olevat lahendust. Ei tea, kas sulle on lohutust teadmisest, et sa pole esimene, kes on sarnasesse olukorda sattunud. Pime org on tuttav paljudele. Taavet kõndis seda mööda juba ammu enne, kui mina ja sina olime isegi sündinud. Seetõttu võime tema elujälgides leida oma olukordade puhuks kasulikke vihjeid. Taavetile näis, et põgenemisele ja enda varjamisele ei tulegi lõppu. Teatud aegadel võis ta end reestida lauldes. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. 23. Taaveti laul, salm 4. Ta rändas pimeduses nägemata teed kaugemale ette, kuid usaldas siiski, et kõigest hoolimata oli ta Jumal temaga. Oli aga ka teisi aegu, kus lootus kippus kaduma. Me ei tea, kas lõida selle kauni laulu juba sellel oma elu pimedal perioodil või alles hiljem. Loen esimese Saamueli raamatu 27. peatükist salmid 2-6. Ja Taavet võttis kätte ja läks. Tema ja 600 meest, kes olid koos temaga, Gati kuninga Aakise Maoki poja juurde. Ja Taavet jäi Aakise juurde Gatti, tema ja ta mehed, iga üks oma perega. Taavetil tema 2 naist, Jisraelanna Ahinoam ja Abigail Karmellase naabalinaine. Kui Saulile teatati, et Taavet oli põgenenud Gatti, siis ta ei otsinud teda enam. Ja Taavet ütles Aakisele, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis lase anda mulle paik ühes lagendikulinnas, et ma seal võiksin elada. Sest miks peaks sulane elama koos sinuga kuningalinnas? Nii andis Aakis temale sel samal päeval Siklagi. Sellepärast on Siklag tänapäevani jõuda kuningate päralt. Võib äratada imestust, miks võttis Gati kuningas Aakis Taaveti ja tema mehed nii lihtsalt vastu. Selle põhjus on aga ilmne. Aakis pidas oma peavaenlaseks Sauli ja kuna Taavet oli Sauli ebasoosingus, tasus tal võtta Taavet oma kaitse alla. Nii sai Taavet tema liitlaseks. Taavetile ja tema meestele tähendas vilistite heatahtlikus teretulnud puhkust. Nad võisid oma perekondadega rahulikult elama asuda, ilma et oleks pidanud olema pidevas tagaajamise hirmus. Ometigi mõte, et Jumala inimene lööb liitu Jumala rahva vaenlastega, tundub olevat kahtlase väärtusega. Olukorra keerukust mõistis ka Taavet. Sellepärast soovis ta saada vilistite maal elamiseks omaette linna. Siklag, mis nõnda tema elukohaks sai, paiknes 20 kilomeetrit Beersebast põhja pool rannikutasandiku ja mäestiku vahelisel alal. Gatist oli sinna maad oma 30 kilomeetrit. See tähendas, et Gati kuningas ei saanud Taaveti tegevusel kuigi hoolikalt silma peal hoida, ja seda tõsiasja kasutas Taavet enda huvides ka kõhklemata ära. Loomulikult oli ju selge, et Gati kuningas ootas Taavetilt lojaalsust ka tegudes. Kuna Taavet elas kaugemal, sai ta elada kaksikelu. Loen 27. peatükist salmid 7-12. Ja aega, mis Taavet elas vilistite maal, oli aasta ja 4 kuud. Taavet läks siis oma meestega ja nad tungisid kallale gesurlastele, girslastele ja amalekkidele, sest need olid maa elanikud muistsest ajast, kuni suuri teelahkmeni ja kuni Egiptuse maani. Ja Taavet hävitas maa ega jätnud elama ei meest ega naist. Aga ta võttis lambad, kitsed, veised, eeslid, kaamelid ja riided, pöördus siis tagasi ja tuli Aakise juurde. Ja kui Aakis küsis, eks te teinud täna röövretke, siis vastas Taavet, jah, Juuda lõunamaale või Jerahmeli lõunamaale või Geenlaste lõunamaale. Taavet ei jätnud elama ei meest ega naist, et tuua neid Gatti, sest ta mõtles. Muidu võiksid need meist jutustada ja öelda. Taavet tegi nõnda ja niisugune oli ta viis kogu selle aja, mis ta elas vilistite väljadel. Aga Aakis uskus Taavetit ja mõtles. Ta on teinud ennast hoopis vastumeelseks oma rahva juures Iisraelis ja jääb igavesti mulle sulaseks. Tegelikult olid Taaveti röövretked suunatud Iisraeli rahva põliste vaenlaste vastu. Aakisele aga väitis ta, et võitles Juudamaa elanike või nende lähedaste liitlaste vastu. Nii õnnestus tal Aakist oma lojaalsuses veenda. Kaksikelu varjamiseks aga pidi ta olema julmem kui muidu. Kaksikelu ei ole aga kellelegi sobiv ega kerge. Kõige halvemini sobib see Jumala inimesele. Samuti ei ole kaksikelu võimalik elada lõpmatult. Millalgi tuleb kätte kaartide avamise aeg. Loen 28. peatükist kaks esimest salmi. Ja neil päevil sündis, et vilistid kogusid oma väehulgad sõjakäigule võitluseks Iisraeli vastu. Ja Aakis ütles Taavetile, tea, et sul tuleb koos minuga minna välja leeri, sinul ja su meestel. Ja Taavet ütles Aakisele, hea küll, nüüd sa saad teada, mida su sulane suudab teha. Ja Aakis ütles Taavetile, hea küll, ma panen sind kogu ajaks kaitsma mu pead. Enne kui kuuleme, kuidas Taavet sellest olukorrast välja tuleb, räägib Piibel meile veel ühest väga erilisest sündmusest. Nimelt otsustas Saul käia nõia juures, kes vaime välja kutsus. Loen 28. peatükist salmid 3-6. Saamuel oli surnud, kogu Iisrael oli teda leinanud ja nad olid ta matnud Raamasse ta oma linna. Ja Saul oli maalt kaotanud lausujad ja ennustajad. Ja vilistid kogunesid ja tulid ning lõid leeri üles suunemisse. Ja Saul kogus kokku kogu Iisraeli ning nemad lõid leeri üles Gilboasse. Aga kui Saul nägi vilistite leeri, siis ta kartis ja ta süda värises väga. Ja Saul küsis Issandalt, aga Issand ei vastanud temale ei unenägude, uurimi ega prohvetite läbi. Need salmid näitavad kujukalt, kui masendavas olukorras oli Saul. Saamuel, kelle poole Saul oli rasketes olukordades pöördunud, oli surnud. Ei aidanud ka mingid seaduslikud vahendid, mille abil muidu võis teada saada Jumala tahet. Ei unenäod, ei prohvetite sõnumid ega isegi uurim ja tummim. See kord ei vastanud Jumal Saulile neist ühegi läbi. Kõigele lisaks näis vilistite surve üha kasvavat. Need viis linna, kust lähtudes vilistid seni põhiliselt olid tegutsenud, paiknesid kõik maa edelaosas, mitte kõrgemal laiuskraadil kui Jerusalem. Sauli ajal aga olid vilistid levinud ka mööda rannikutasandiku põhja poole ja asunud püsivalt elama isegi Ahvekisse, nagu järgmisest peatükist selgub. Ahvek paiknes umbes 50 kilomeetrit traditsioonilistest vilistite aladest põhjapool. Veelgi keerulisemaks tegi Sauli olukorra see, et osa vilistite vägedest oli liikunud põhjasuunas juba suunemini. See tähendab Jisraeli tasandikuni välja. Sinna oli nende põhilistelt aladelt juba tublisti üle 100 kilomeetri. Seega oli vilistite plaan selge. Kuna neil polnud oma sõjavankritest kasu mägedes elavate iisraellaste vastu, olid nad liikunud välja laiale Harmagedooni tasandikule, kust neil oli lihtne pääseda mööda tasast maad kuni Jordanini. Sellise tugeva vilistite edasiliikumise tõttu kogus Saul oma väed Gilboa mägedele. Sealt oli hea ülevaade alla orgu ja ühtlasi olid Gilboa mäed viimane takistus vaenlase vägede teel Jordanile. Saulil oli üldse järel väga vähe valikuid. Ta pidi astuma sõtta ülekaaluka vaenlase vastu, ent mitte ükski prohvet ei tulnud ega julgustanud teda. Saul teadis küll, et väikegi sõjavägi võib lüüa suurt armeed, kui Jumal on tema poolt. Aga nüüd polnud tal selles suhtes mingit kindlust. Aga ta vajas kindlust, et saada sisemine rahu ja tegutseda edasi. Ja kui issand keeldus talle vastamast, ületas ta jälle kord Jumala rahvale keelatud raja. Nõnda triivis Saul samm sammult üha kaugemale issandast, keda ta kord oli meelsasti soovinud teenida. Tema lõplikku langemist vaatleme järgmisel korral.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga tutvustame Eesti välismissioni ajalugu ja kuuleme ühest nii-öelda sillast, mis ühendas Eestit Aafrikaga.
1929. aasta missioni lendleht kirjutab nii. Õige meeldiv ja ligi tõmbav ülesanne oli sellega missioni sõpradele antud, et neid 1926. Aasta lõpul üles kutsuti Arusha Kosti kooli ülaspidamiseks tarviliku rahalist kulu kanda võtma. Leipzigi missioni selts ei jõudnud Kosti kooli jaoks krediiti lubada. Missionär Blumer aga arvas Kosti kooli sulgemist kahjulikuks. Kosti koolil oli suur kasvatusline tähtsus. Siin õpivad hoolealused, enamasti 14-18 aastased tütarlapsed, peale kooli tarkuse veel kõiki majapidamises tarvilisi töösid. Kosti koolis saavad tulevased kristlikud pereemad oma ettevalmistust. Kosti kooli vajadus on osalt tingitud ka asjaoluga, et tütarlapsed, kes kristlasteks saada otsustanud, sageli oma koduse viha alla langevad. Missioni asutus peab neile sel korral Kosti koolis pelgupaika pakkuma ja nende ülalpidamist kindlustama. Et Kosti lapsed majapidamises vahvasti kaasa töötavad, siis ei läinud iga lapse ülaspidamine rahas mitte rohkem maksma kui 6000 Eesti marka aastas. Varsti peale mainitud üleskutse avaldamist leidus Eestis küllalt toetajaid ja olid kõik lapsed vastavalt jagatud. Üsna väikese muudatusega on samad, kes 1927 kostilaste heaks maksid, seda ka 1928 rõõmuga teinud ja loodame, et ka 1929. Aastal nende armastus veel mitte ära ei väsi. Viimaste andmete järele oli Arusha Kosti koolis 28 last, neist 23 tütarlast ja 5 poeglast. Nende ülalpidajad Eestis olid senini 16 kogudust, 1 praostkond, 3 Eesti missioniseltsi haruühingut, Tallinna linna missioni laulukoor ja 3 eraisikut. Olgu annetajatele ka siin kohal tänu öeldud. Missionär Blumeri kirjadest, mis meie kirikus ilmunud, teame mõnda iga Kosti lapse üle. Kurvastame, kui mõni koolist ja sellega ka ristiusust taganeb. Rõõmustame, kui taganenud laste asemel teisi tuleb, et koda täis saab. Tunneme südamest kaasa neile raskustele, millega missionaaril ja tema abilistel eriti Kosti koolis tegemist on. Kuuleme südamliku tänuga Jumala poole, kui teatatakse mõne Kosti lapse ristimisest. Loeme liigutatult kirjadest, mida Kosti laps oma käega on kirjutanud oma hooldajale kogudusele, missugune elavus tundub, kui missioni tunnil niisugust kirja ette loeme ja iga üks seda kirja tahaks, ei mitte üksis silmitseda, vaid ka näpuga katsuda. Vanad, kellel pole oma prillisid kaasas, laenavad silmaklaasi kellegi käest. Lapsed, kes ehk rohkem tagasi hoidlikud olnud tunni kestvusel, piiravad nüüd laua ümber. Keegi ei taha sellest uudisasjast ilma jääda. Kirjakene on nähtavasti silla ehitanud, mis ulatub Eestist Aafrikasse.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.